Karena itu wala yukaffirunahum illa bima huwa kufrun bawa'in dan fi minallahi burhan, dan tidak berani mengkafirkan pemerintah kaum muslimin kecuali dengan perkara yang memang itu jelas kafir, jelas enggak ada syubhat, enggak ada perselisihan lagi di kalangan para ulama bahwa ini kafir, dan itu jelas yang nanti di sisi Allah ada burhan bahwa ini memang kafir, berat untuk mengkafirkan. Maka kita katakan tadi ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mengkafirkan khalifahnya ketika itu yang sudah selevel itu pemaksaan terhadap ideologi Mu'tazilahnya. Padahal secara mutlak Imam Ahmad dan yang semisalnya mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir, tapi enggak dikafirkan pemerintah yang memaksakan ideologi itu karena ada syubhat. Inilah para ulama, bukan karena emosi menuruti hawa nafsu kemudian melontarkan hukum kafir atau yang lainnya, teruji mereka. Fa idza kanu la yakhrujuna 'alaim illa idza tayaqqanu anal mafsada fil khurud ma'munah wa alla sarra 'alal bilad wal ibad bidzalik wa alal qudrah 'ala dzalik maujudah wa ila kaful aidi 'an dzalik wa la yajalunal ummah mahalan litajarrub wal ijtihadat. Seandainya pun kafir ya, seandainya pun punya bukti kuat di sisi Allah bahwa ini yakin enggak ada perselisihan memang ini kafir, ini pemerintah ini jatuh dalam kafiran kafir. Seandainya pun seperti itu tetap tidak berani memberontak mereka kecuali benar-benar perhitungan yang mantap, yakin bahwa mafsadah dari kerusakan dari pemberontakan itu kecil atau tidak ada, tidak ada kejelekan yang lebih besar lagi di kalangan kaum muslimin, mampu benar-benar punya kekuatan benar-benar yang langsung bisa mengalahkan. Benar-benar. Kalau tidak, tidak akan berani melakukan pergerakan itu. Mereka Ahlussunnah tidak berani menjadikan umat sebagai tempat untuk coba-coba. Ya, korbannya umat. Nah, ini terbukti ya, di negara-negara beberapa waktu lalu. Ya, di Syria, ya, menunjukkan perhitungan-perhitungan hawa nafsu mereka benar-benar tidak ada betulnya sama sekali. Ya, mereka menganggap kuat ketika itu, menganggap mampu. Maka ulama atau ulama-ulama sesat dari negara manapun menghasung untuk nyataannya. Kaum muslimin jadi korban. Berapa orang yang harus mati kelaparan? Bukan kena senjata, karena lari pengen menyelamatkan diri. Apa korbannya? Apa manfaatnya? Apa yang didapat? Menunjukkan Ahlussunnah orang yang paling tahu harus bagaimana dalam menyikapi setiap keadaan, karena mereka terbimbing dengan sunnah, bukan perhitungan-perhitungan sendiri, teori-teori akal dia sendiri. Bukan tempat uji coba ini umat, masyarakat kaum muslimin, bukan untuk bahan untuk coba-coba. Ini darah kaum muslimin, satu saja seorang muslim meninggal tanpa hak, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang kafir muahad saja seperti tadi, apalagi kaum muslimin. Selanjutnya, diantara perwujudannya dalam prinsip ini, prinsip dengar dan taat, mereka yamtathiluna hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam bal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ah ala sami wa ta'at wa tarku munaza'atil amri ahli. Mereka benar-benar tunduk mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar mengikuti untuk dengar dan taat setia dengan pemerintah kaum muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa li hadza kana min usuli ahli sunnah wal jamaah luzumul jamaah wa tarku kitalil a'immah wa tarkul kital fil fitnah. Maka karena inilah diantara prinsip ahli sunnah wal jamaah, prinsip ta'ifah mansurah firqatun najiyah, prinsip salafiyah adalah menetapi al jamaah, meninggalkan, tidak mau memerangi pemerintah kaum muslimin yang sah, tidak mau ikut-ikutan perang dalam fitnah, perang yang enggak jelas, bukan jihad, hanya fitnah ini, perang antar ini antar ya, akhirnya saling bunuh, enggak jelas apa tuh landasan syar'inya. Wa amma ahlul ahwa kal mu'tazilah fayaran al qitalil aimah min usuli dinin. Sebaliknya ahlul bid'ah dari kalangan mu'tazilah dan yang sebagainya, mereka memandang justru perang melawan pemerintah yang sah itu bagian dari inti agama mereka. Bertentangan sekali. Maka jangan heran kalau mereka getol terus menanamkan itu. Mu'tazilah dan yang sebagainya, memang itu bagian dari inti agama mereka. Amar ma'ruf, istilah amar ma'ruf mereka larikan ke situ. Nahi mungkar mereka larikan ke situ. Konsentrasinya ke situ. Berasnya ke situ. Yang mereka soroti kemungkaran-kemungkaran pemerintahnya terus. Rakyat dia itu enggak peduli. Pokoknya fokusnya ke situ. Itu mereka. Maka selanjutnya mereka tidak mungkin melakukan gerakan-gerakan yang mengantarkan kepada memecah belah kaum muslimin, memenuhi hati kaum muslimin untuk membenci pemerintah mereka. Tidak mungkin melakukan provokasi-provokasi itu, bukan Ahlussunnah sama sekali. Tidak mungkin Ahlussunnah akan menyebutkan kejelekan, menyebutkan pemerintah dengan kejelekan-kejelekan di mimbar-mimbar, muhadhara atau apapun sarana yang untuk menyebarkan informasi secara umum di saat ini banyak. Pernah sebelumnya ada orang yang ngaku salafi, ya, ngirim surat ke Cideh. Gak ketahuan. Kalau orang yang tahu manhaj salaf langsung tahu ini enggak mungkin salafi. Masa surat terbuka kayak gitu. Enggak mungkin. Nih. Wahadah waladidalat alaih nusus as-sabiqoh. Inilah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang telah lalu kita bahas. Dan inilah praktek para salaf. Mereka bukan seperti itu. Pernah Usamah bin Zaid, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala, ada yang pernah nanya kepada beliau, sahabat, ala tadkhul ala Utsman fatukallimu. Kamu enggak masuk nemui Utsman kah? Nasihati Utsman khalifah. Coba tuh. Maka kata Utsman bin Zaid, "Hakun. Atarauna anni la ukallimu illa usmiukum?" Apakah kalian memandang aku ini tidak menasihati dia kecuali aku harus mendengarkan kepada kalian gitu? Harus lapor ke kalian. Wallah laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu maduna an aftatiha amran la uhib an akuna awalaman fatahahu. Demi Allah, aku ngajak bicara dia, nasihati dia pribadi antara aku dengan dia tanpa aku harus membuka fitnah yang aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali menyalakan itu. Jadi menyebutkan, bahkan menasihati. Seandainya menasihati benar-benar di depan halayak ramai itu sudah membuka pintu fitnah. Pandangan sahabat. apalagi bukan menasihati, cuma maki-maki. Ya kan? Mereka berdalil apa? Ahlul jihad. Kalimatul haq inda sultanin jair, jihad terutama, terbaik adalah kalimat hak di sisi pemimpin yang zalim. Membawa hadis itu untuk alasan menunjukkan keberanian, ini jihad. Dari sisi hadis saja sudah menunjukkan dia ngawur. Itu kan katanya kalimatul haq, kalimat haq. Masa maki-maki kalimat haq? Cuma ngumpat-ngumpat gitu. Kemudian dibilang inda sultan yang jahir, di sisi dekat dia, bukan entah dengar entah enggak dia, ya kan? Kalau dari kejauhan teriak-teriak di hadapan orang banyak, bukan di depan dia, jelas menunjukkan ya, ngawur mereka, sedikit pun tidak berlandaskan dalil. Nah, ini contoh-contoh praktek, gambaran pelaksanaan prinsip ini. Bagaimana ahlu sunnah, mereka orang-orang yang teguh di atas prinsip ini, tidak, ya ingat, ini prinsip, ini bukan masalah ijtihadi, bukan masalah fikih yang mungkin ada berapa pendapat, enggak, ini kesepakatan ahlu sunnah. Sedikit pun mereka tidak akan mengganggu kehormatan pemerintah yang sah. Karena inilah maksud tujuan saya membuat adanya keamanan. Kalau pemerintah zalim itu urusan dia, urusan dia dengan Allah. Allah yang menghisab dia, Allah tahu. Engkau enggak tunaikan haknya ini, kau minta sama Allah. Jadi itu dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beragamanya berlandaskan emosi, berlandaskan hawa nafsu, berlandaskan kepentingan-kepentingan sesaat untuk kemudian membenarkan tidak-tidakan yang jelas tidak ada, bahkan bertentangan dengan dalil syar'i. Ahlu sunnah jelas orang yang paling menjaga kestabilan keamanan sebuah negara dengan bimbingan syariat yang mereka yakini. Kemudian kita masuk ke al-aslu salis, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah al-hadaru minal bid'ah wal mubtadi'in. Hadar, menjaga jarak, menjauh, waspada, hati-hati, misal itu, dari bid'ah, ya menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Bid'ah dan pelakunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meringatkan tentang hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi ya sihah tahdzir, kemudian jauhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Jauhi. Bukan didekati. Bukan dicoba-coba. Jauhi muhdatsat, perkara baru dalam agama, bid'ah. Fa innahu dhalalah, karena itu adalah kesesatan. Ketika sudah jelas itu perkara baru dalam agama, jelas itu berarti bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah, jelas berarti itu kesesatan. Oh, demon satris itu kesesatan. Oh, tapi ustadz ini ya itu ustadz yang bolehkan kesesatan. Jelas bid'ah enggak dikenal oleh generasi sahabat dalam memperbaiki atau menyikapi pemerintahnya yang zalim. Hal baru. Tidak dipraktikkan oleh para sahabat. Para sahabat menemui pemerintah-pemerintah yang zalim. Kalau sekedar mengumpulkan massa, mereka lebih bisa mengumpulkan masa, tapi tidak. Jadi memang inilah yang dilakukan. Sabar. Jauhi setiap kebid'ahan apapun itu, berpartai-partai. untuk bid'ah sekarang. Mereka menganggap salah satu jalan perjuangan Islam adalah dengan mendirikan partai Islam. Itu kebid'ahan. Yang menganggap ini medan perjuangan, ini cara perjuangan untuk menegakkan Islam. Karena justru ikut masuk dalam ranah demokrasi. Yang jelas itu sistem kufur. Negara baru. Ini sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alai bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdin a'udzu 'alayya bin nawajid. Kalau kalian menemui hal seperti itu, sedang tegurlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, pegang gigit dengan gigi geraham sungguh-sungguh. Jadi bahkan ahlu sunnah menganggap mereka memandang sibuk istighol, sibuk dengan membantai ahlul bid'ah, menyingkap aib jelek-jeleknya ahlul bid'ah, itu termasuk amal soleh yang manfaatnya besar, meluas, yang itu khairun minal istighol binawafilil ibadat ghairil muta'adiyah, lebih bagus daripada sibuk dengan nawafil ibadah yang sifatnya pribadi, sibuk dengan baca Al-Quran, sibuk dengan qiyamul lail, puasa sunnah. Ditanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ar-rajul yasumu wa yusalli, ada seorang rajin puasa, rajin sholat, wayak takifu, dia itikaf di masjid, ahabu ilaik, lebih kamu cintai, aw yatakalam fi ahlil bid'ah, atau dia berbicara menjelaskan sesatnya ahlil bid'ah. Faqala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, idza soma, kalau dia puasa, wa shalla, dan dia sholat, wa takafa, dia itikaf, fa innama huwa li nafsi, itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah, kalau dia berbicara menjelaskan sesatnya ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin, ini kemaslahatannya untuk orang banyak, kaum muslimin. Hadza afdhal, ini lebih utama, kata Imam Ahmad rahimallahu taala. Jelas, ini amalan yang utama justru menjelaskan kebatilan ahlul batil, menyingkap yang tidak diketahui oleh kaum muslimin tentang sesatnya orang-orang sesat, itu lebih utama daripada sholat sunnah yang untuk sendiri. Jadi menjadi jamaah tahdzir itu lebih utama daripada jamaah sholat raweh. Paham? Ya kan? Gitu. Ya kan? Lebih utama. Jadi mereka mau mencela jadi pujian. Jamaah tahdzir, alhamdulillah kita disebut jamaah tahdzir, jamaah yang utama daripada jamaah sholat raweh. Ya. Tahdzir ibadah. Rasulullah mentahdzir, mentahdzir. Kita ikut mentahdzir. Kita disebut jamaah tahdzir. Alhamdulillah, pujian, bukan celaan. Kalian ingin mencela, jadinya pujian. Ya. Insya Allah. Lebih utama. Maka para imam al-sunnah sejak dulu sampai sekarang kita ketahui semangatnya mereka, ya, tak lelah, tak bosan, itu walaupun itu ngulang-ulang, ya, tak bosan. Karena masalahnya bukan masalah bosan enggak bosan, memang ini tuntutan ibadah. Mereka menyingkap jeleknya Jahmiyah. Jahmiyah Ma'bad al-Juhani. Itu bukan orang preman pasar, punya gondrong, terus tato, terus suka ngaco orang. Bukan, ini orang face-nya, casing-nya ini orang alim. Ya. Murid Hasan Al-Basri. Murid tabi'in. Siapa enggak kenal? Ini salah satu muridnya. Dia punya majelis taklim, ya. Dia majelis taklim, membahas dia hafal Al-Qur'an, ngajarkan hafalan Al-Qur'an. Membahas ilmu, membahas ini itu, tiba-tiba punya kesimpulan tidak ada takdir, tidak percaya sama takdir. dijelaskan terus oleh ulama, disebut sampai sekarang disebut-sebut terus. Jahmiyah sesat, pemahaman Jahmiyah begini 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 terus, supaya orang tahu. Yang lain lagi membantah semacam Abul Hasan Al-Asy'ari, Wasil bin Atha, Mabat Al-Juwani, Al-Qadari, banyak, baik kelompok atau person-person tokohnya. Ulama abad sekarang misalnya tak bosan mereka menyebutkan kesesatan Ikhwanul Muslimin sampai sekarang ya terus disebut. Hasan Al-Banna dah mati disebut-sebut terus. Ya. Karena kesesatannya begitu benar-benar merusak pemuda kaum muslimin. Berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan semangat mereka. Dari para ulama ahlu sunnah semangat menjelaskan karena ini nih afdol, lebih utama dari kamu, daripada kamu sibuk baca Al-Quran untuk pribadi sendiri. Ya, mereka menjelaskan dengan hujah, dengan dalil, ya, dengan bukti-bukti, dan itu ibadah yang besar. Kata Abu Mudzaffar As-Samani rahimahullah taala, inna umirna bil ittiba wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida wa zujirna 'anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum li salafis saleh wa tarkuhum kullama huwa mubtada muhdats. Kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti asar, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dalam seluruh cabang ibadah, dalam seluruh amalan agama. Didorong untuk terus ittiba. Kita dilarang dari ibtida, membuat perkara baru. Kita dijauhkan jangan sampai mendekati bid'ah. Syiar Ahlussunnah adalah pengikutan mereka terhadap salafus saleh. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar kaos yang bertuliskan ana salafi, bukan sekedar stiker-stiker yang memenuhi mobil, bukan. Syiarnya ya pengikutan mereka itu, syiarnya pengikutan mereka terhadap salafus saleh, meninggalkan terhadap seluruh perkara yang baru, yang tidak dikenal masalah agama. Dan banyak kalau mau dikumpulkan ucapan para a'imah mentahdzir, memberikan peringatan dari bid'ah dan ahlul bid'ah, termasuk di situ meninggalkan perdebatan dengan mereka. Jadi enggak perlu, itu sama dengan memberikan panggung bagi ahlul bid'ah untuk menyesatkan umat. Ya, kamu beri kesempatan dia ngomong. Kalau kamu mengadakan perdebatan dengan mereka, jadi nggak usah dihiraukan. Kita bantah-bantah terus, sebutkan kejelekannya. Dia ngajak debat, nggak mau. Dia mau ngomong apa? Beraninya ngomong di belakang ini, ya, terserah urusan dia. Tidak peduli, nggak usah terpancing, nggak usah terprovokasi untuk. Ya dianggap gentle kita ini. Yang penting kita menjelaskan dengan ilmiah, bukti. Mengapa kita gak mau jidat? Karena dilarang juga oleh agama. Dilarang. Maka jangankan berjidal, duduk-duduk saja sudah gak mau. Di riwayat-riwayat para salaf banyak sekali ucapan mau praktek maupun praktek. Ucapan Sofyan Atsauri, seorang tabi'in, mengatakan man jalasa sahiba bid'ah lam yuslim min ihda salah. Para seorang ulama salaf ini itu jadi peringatan bagi kita. Barang siapa yang ngumpuli duduk jalasa, mengawankan duduk, jalasa tok kan duduk, mengawankan duduk-duduk dengan sahibu bid'ah, orang yang punya pemikiran bid'ah, orang yang menekuni bid'ah, dia duduk bersama dia, bermajlis bersama dia, tidak selamat dari salah satu tiga. Pasti dia terkena salah satunya ini. Imma ayakuna fitnatan li ghairi. Ada kalanya dia sudah menjadi sebab fitnah bagi yang lain. Apalagi kalau dia katanya salafi, katanya dai, katanya pengajar di Masjid Nabawi, akrab, kawannya jamaah tabligh, foto-foto bersama, sak keluarganya. Oh, berarti sudah terjadi perdamaian antara salafi dengan tabligh. Kawan kita sudah. Sudah berlalu masa-masa itu. Kita sekarang kawan. Ya, itu jadi. Baik. Fitnah bagi yang lain. Jadi bingung-bingung yang dulu sudah keluar dari jamaah tabligh, otot-otot sampai penuh perjuangan biar mengaji salam, ketika itu ustaznya gabung, berarti kawan lah ya. Untuk apa kemarin aku capek-capek? Ya kan? Orang yang dulu berjuang mau kenal Ahlussunnah benar, dia ninggalkan manhaj ihwalul muslimin, meninggalkan itu, ujung-ujungnya kawan juga. Untuk apa kemarin kalau aku terus eksis di Ahlussunnah, aku jadi anggota DPR kemarin. Aku capek-capek tinggalkan ujian, ujung-ujungnya dia kawan juga ustaznya. Fitnah bagi yang lain. Bagaimana mengaku salafi tapi majlisnya, apalagi tadi ustaznya, dai-nya, orang besar yang kemudian akrab dengan berbagai macam gerakan fitnah, entah yang tabligh, entah yang teroris, duduk di kawannya. Satu. Wa imma ayyaka fi qalbi syai'un. Oh, enggak ketahuan orang, enggak ada yang expose. Berarti enggak ada yang pertama lagi. Aku diam-diam. Yang kedua, terjatuh di hatinya akan ada satu keraguan. Fayazilu bi fayudkhiluhu Allah nar. Tetap ada bahayanya. Walaupun enggak ketahuan. Bisa dia kena syubhat. Awalnya dia bantah, tapi di rumah pikir-pikir ya. Kayaknya dia omongkan betul ya. Mau tidur terngiang-ngiang. Jangan-jangan betul pula dia ngomong itu. Pernah punya pengalaman gitu. Ya, debat sama orang kayaknya menang pas debat tuh, bisa banget. Tapi terngiang-ngiang di kayaknya betul yang dia omong. Ya, pernah gitu. Nah, kan. Ngaku. Seperti itu. Ini tajamnya pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Ulama Ahlussunnah. Karena mereka berjalan di atas nas, bukan tebak-tebakan ini. Tidak tahu apa yang ada yang pernah kejadian oleh Abu Zulfa. Tahu dia. Tahu. Kedua. Ketiga. Wa imma ayakula wallah ma'ubali matakallamu. Wa ini wasikun binafsi. Faman aminallah ala dini torfata'in salabau iya. Atau. Enggak sih. Tapi enggak dia salah. Ya justru punya anggapan seperti ini. Demi Allah, aku enggak peduli apa yang mereka katakan. Apa yang kalian cela dariku, ngapa kamu begitu? Aku enggak peduli. Aku percaya diriku itu mampu menepis syubhat itu. Nih, kalau yang dua tadi enggak, nah ini sekarang. Kalian ditegur oleh kawan-kawannya Ahlussunnah, dikritik, ngapa kamu katanya sunni salafi kok dekat-dekat dengan ahlul bidah, kawan duduknya kamu ini, proyek nerjemahkannya buku sama ini, ya kan, makan-makan sama ini, foto-foto sama ini, Terserahlah kau mau ngomong apa. Aku percaya, aku gak akan terpengaruh dia lah. Aku percaya dengan diriku. Ini sudah bahaya. Ini penyakit. Siapa saja yang merasa aman dari bahaya syubhat, yang kemudian dia menjerumuskan dalam syubhat, justru Allah bisa menjerumuskan dia, menyesatkan dia dari sisi ini. Bahaya. Dan terbukti ada orang-orang yang seperti itu, dunia di atas sunnah kokoh, bergaul dengan berbagai macam kelompok bid'ah, ujung-ujungnya sama dengan mereka. Ujungnya sama. Enggak aman. Maka diringkatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "La tujalis ahlal ahwa." Kamu jangan ngajak duduk-duduk, jangan duduk-duduk ikut. Ya bukan duduk terpaksa di bis. Sampingnya itu ya mau turun malah bangkrut antum kan. Bukan itu, ya kan? Sengaja ikut, sengaja bermajelis sama mereka. Itu diundang mereka datang atau ngundang mereka. Ya, seperti itu. Jadi kayak akrab benar kawan, saling datang, saling mengundang, saling diundang, ya. Itu kawan duduk. Dengan alul ahwa. Karena berduduk-duduk bersama mereka mumarridhatun lil qulub. Itu nyakitin hati, membuat penyakit bagi hati. Nah, rinciannya tadi itu. Kenapa secara global nyakitin hati? Bahaya itu. Ini banyak ucapan, kecaman, praktek para salaf. Sangat keras dan menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka kata Syekh Mabil Marbazul selanjutnya, wa min hadzal asl, dari berdasar prinsip ini, yati tahdziruhum min kutubi ashabil bidah wal mukhalafat, maka datang tahdzir mereka, peringatan-peringatan mereka dari bahayanya kitab-kitab, tulisan-tulisan karya ahlul bidah. Wa tahdziruhum, dan tahdzir mereka ahlu sunnah minal akhdhi amman urifa bi bid'atin, dari mengambil ilmu dari orang yang sudah ketahuan ada bid'ah pada dirinya. Hadirin mereka para ulama. Beliau membawakan ucapan Abu Nasr Ubaidullah bin Said bin Hatim Al-Wabili Al-Bakri As-Sidzi ketika menulis risalah kepada Ahlu Zubayd dalam rangka membantah orang yang mengingkari huruf dan saut. Di antara bahasan detail jelimetnya bid'ahnya yang mengingkari sifat Allah, suara, huruf. Jadi kalamullah itu enggak ada suara, enggak ada huruf, enggak bisa ditulis. Tapi seperti itu. Jadi kalamullah itu bukan suara, sebuah makna. Jadi kalamullah itu Asy'ariyah seperti itu. Walaupun mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi maksudnya kalam ibarat. Jadi kalau diibaratkan itu seperti orang berkawan dengan orang bisu. Si A punya kawan B yang bisu. Si A ini sudah paham apa yang menjadi kebiasaan si bisu. Tanpa dengar bicaranya, dia sudah tahu. Jadi dia yang nyampaikan ke si C. Kayak gitu. Jibril itu gak dengar suara apa-apa dari Allah, cuma dia paham. Nah, itu mereka mengatakan kalamullah itu makna. Jadi itu ibarat dari kalam Allah, ungkapan dari kalam Allah. Jadi Al-Quran itu itu apa yang dipahami oleh Jibril dari makna yang dia tangkap dari Allah, yang dia dekat dengan Allah, yang dekat dengan Allah, yang dia nggak dengar suara apa apa tapi dia tahu, seperti itu kan. Alhamdulillah, mereka ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, As'ariyah, seperti itu. Maka konyol, tolol ketika mereka menganggap As'ariyah itu juga ahlus sunnah. Menunjukkan jahilnya dia. Itu bid'ah yang sangat parah karena menyentuh sifat-sifat Allah. Terkait dengan ini, risalah ini, pasal yang ke-11 dalam memperingatkan dari kecondongan kepada setiap orang mudah kagum. Fil hadar minar rukun ila kulli ahad. Mudah cenderung, mudah ternganga, terpana cerdas sini, saya ini mantap, pusatnya ini, wah sini. Pokoknya yang berbau-bau sunnah pokoknya suka, ya kan? Itu bantah kita. Wal ahdi min kulli kitab. Kitab apa saja dia baca, enggak peduli. Aku kan mencari kebenaran. Kitab apa saja, kita ambil benarnya, ambil baik. Kita buang jeleknya. Gimana aku dengarkan radio roja kan, kita ambil yang baik-baiknya. Nah, kamu bilang ngambil yang baiknya. Kamu sudah tahu mana yang baik, untuk apa belajar lagi? Ini kan? Untuk apa? Kalau kamu polisi enggak tahu, jelas orang itu jatuh dalam kesalahan, ngapa masih kau bilang ambil baiknya? Seperti itu. Li'anna talbis, kata beliau. Li'anna talbis qad kasura. Talbis itu banyak. Cara ahlul bid'ah meramu bid'ahnya sehingga tidak terkesan jelek itu banyak. Pandai mereka. Banyak talbis itu banyak. Caranya banyak. Wal kadzib 'alal madzahib qad intasara. Berdusta atas nama mazhab-mazhab itu tersebar. Tersebar mereka mengatakan ini mazhab Syafi'i. Ya, menganggap ini keyakinan. Orang Imam Syafi'i saja berkeyakinan Ahlussunnah. Berdusta itu banyak tersebar. Qala fihi maghabnya. I'lamu rahimana wa iyyakum. Allah Subhanahu ana hadzal fasla min aula hadzal fusul bi dhabti. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Fasal ini, poin ini, pembahasan ini termasuk fasal-fasal yang ada dalam risalah ini yang paling utama untuk diingat betul-betul. Li'umumil bala, karena merajalilanya musibah terkait ini. Orang bermudah-mudahan bergaul, berkawan dengan ahlul bid'ah. Wa ma yadkhulu 'alan nas bi ihmalihi. Dan apa yang ternyata benar-benar dilalaikan oleh banyak orang, dianggap sepele. Kenyataannya efeknya besar, terbukti banyak orang yang bahkan orang seorang laki dulunya sunni, dia pengen nikahi sepupunya atau apa kerabatnya yang khawarid biar mau menyelamatkan, padahal dia laki, dia itu perempuan, dia pengen menyelamatkan biar gak tersesat, aku nikahi biar nanti jadi ahlus sunnah biar gak khawarid, dia besoknya yang jadi khawarid. Bukti-bukti banyak, tapi orang banyak yang meremehkan. Gak apa bah, kita ambil buku-bukunya ya, iya kan, untuk anu bah. Maka ini sangat penting. Wadzalika anna ahwala ahli zaman qad ittarabat. Yang demikian itu memang karena keberadaan orang-orang di zaman ini sudah kacau. Enggak. Ini zaman dia ya. Ini yang orang yang meninggal tahun 444 Hijriah. Sekarang berapa? 1000.
1400
malah. Ya. Jadi 7 tahun yang lalu. Sudah bilang kondisi orang ini sudah enggak jelas ini. Ya, mana yang benar-benar Sunni Salafi ini enggak jelas. Ini di zaman beliau. Wal mu'tamad fihi qad azza. Yang bisa dipegang benar-benar fatwanya, benar-benar dipegang kekokohan agamanya, langka sudah. Lagi di zaman ini. Antum lihat daftar pekerjaan, antum pernah ngurus surat apa itu di kantor lurah enggak ada. Kita kalau suruh ngisi kolom pekerjaan, di antara pekerjaan sekarang dai, mubalig, pekerjaan itu cari uang. Sudah maklum itu pekerjaan. Ini ibadah padahal dakwah. Di pekerjaan ditulis, boleh antum ngisi kolom pekerjaan mubalig, gajinya berapa per bulan. Ada pajaknya nanti. Ya. Tulis. Jadi jangan sekarang seperti itu, sudah dimaklumi orang. Maka bahkan kalau diteruskan di sini, waman yabiu dinau biaradin yasirin au tahabbuban ilaman yarahu qad kasura. Dan banyak sudah orang yang menjual agamanya dengan harta yang sedikit dari dunia dalam atau dalam rangka untuk biar dicintai orang yang dia pandang punya. Di zaman itu dibilang kayak gitu. Kalau beliau lihat zaman sekarang, wal kadzib alal madzahib qad intasara. Berdusta atas nama mazhab sudah tersebar juga. Fal wajib ala kulli muslim yuhibbul khalas. Maka yang wajib bagi setiap muslim yang pengin selamat, ala yarkuna ila kulli ahad. Hendaknya tidak mudah condong kepada orang siapapun yang enggak dikenal. Oh ya, Sunni Salafi, salatnya masyaallah mantap, bacaannya bagus. Khawarij dulu kayak gitu. Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu orang yang pernah dipercaya oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk mengajari penghafal Al-Qur'an. Rasulullah juga telah menyebutkan, ya kan? Tahkiru salatakum min salat dihim wasiyamakum min siyamihim. Sahabat dibilang itu oleh Rasulullah, kalian menganggap remeh mungkin sholat kalian dibanding sholat mereka. Puasa mereka, membaca Al-Quran hafal. Jadi bukan itu, jangan mudah kagum orang, oh ya masya Allah sholatnya persis sesuai sunnah, jangan sebatas itu ya. Khawarij dulu kayak gitu. Masya Allah, jangan salah. Masya Allah baca Al-Qur'annya, jangan salah. Saya menyimpangnya mas belum. Seperti itu. Jangan cuma terpaku seperti itu. Harus benar-benar ini alusunah atau bukan? Prinsip-prinsipnya dia itu benar-benar menjalankan sunnah atau tidak? Kalau enggak, atau enggak jelas, jangan. Engkau mempertaruhkan agamamu. Walaya tamat ala kulli kitab, jangan sembarang kitab asal berbahasa Arab cetakan Saudi kemudian wah ini kitab bagus nih cetakan Saudi padahal Alif Al Maliki. Wala yusallim anana ilaman adzara lahul muwafaqah, jangan menyerahkan dirinya untuk sekedar percaya kepada orang yang kayaknya cocok ini ya. Mantap. Seperti itu. Benar-benar ini di atas sunnah atau enggak? Faman roman najat min haula wa salamah min al min al ahwa falyakun mizanuhu alkitab wal athar fi kulli ma yasma wa yara. Maka siapa yang pengin selamat biar tidak tertipu dengan orang-orang semacam tadi, pengin selamat dari hawa nafsu mereka, hendaknya timbangannya adalah alkitab wal athar. Kitab dan sunnah dan riwayat. Rasulullah, sahabat dan yang mengikuti mereka. Fi kulli ma yasma' wa yara, pada setiap perkara yang dia dengar dan dia lihat, timbang benar-benar. Fa in kana 'aliman bihima ardahu 'alaihima wattiba'uhu lisalam. Dia bisa nilai. Ya, dia tahu kita timbang dengan kita berdoa dan asar dan pengikutannya terhadap salaf. Wala yukbalu min ahadin qawlan ila talibu ila talabau ala siyati bi ayatin muhkama au sunatin sabita au qali sahabin min tariqin sahih. Tidak bisa diterima siapapun orangnya, ucapan dia, pendapat dia, kecuali harus dituntut untuk menunjukkan kebenarannya dengan bukti ayat Al-Quran, sunnah nabinya, pendapat para sahabat dari jalur yang memang sahih. Harus seperti itu. Wal yahzar tasoni faman taghayyara haluhum, jauhi karya-karya tulisan orang yang keadaannya sudah berubah. Dulu di atas sunnah, dulu kayaknya halus sunnah, sekarang sudah berubah. Jauhi saja kalian. Fa'ina fi'al al-aqarib, di situ itu ada kalajengking-kalajengkingnya. Itulah, itu ada yang siap ngantuk, menyengat. Ini ucapan-ucapan sebagian yang kita ikut. Banyak sekali ucapan para salaf bagaimana mereka menakrir, menetapkan prinsip ini, jauhi bid'ah dan alul bid'ah. Jauhi bid'ah dan alul bid'ah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Firman, jangan kalian cenderung kepada orang-orang dolim, fitnah, dolim yang mana lagi? Besar, kedoliman yang besar, fitnah. Jangan cenderung kepada mereka. Maka kalau tidak, kalau tetap cenderung kepada mereka, kalian akan tersentuh api neraka. Ini prinsip. Nah, adalah prinsip Ahlussunnah yang tiga pokok, ya. Pertama, tahqiqut tauhid yang diiringi dengan mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama wa ta'at terhadap pemerintah kaum muslimin, dan yang ketiga menjauhi bid'ah dan sholalam. Nah, hari nanti kami lanjutkan pada ciri-cirinya.